Til at sidde og høre på mig i aften. Ja, det var lidt en overraskelse. Jeg ved godt, I har sommerhus i nærheden, men dejligt at få lov til at være her sammen med jer. Kende mange ansigter, og jeg fik jo også lov til, ja, det vil jeg være halvanden års tid siden, eller hvor meget er det, at have jubilæum sammen med jer, eller være her til jeres jubilæum. Au, hvor længe siden er det? Er det 3 år? Jamen, jeg har lært, at man skal altid lægge 1 år eller 2 mere til, jo ældre man bliver. Så det skal nok passe. Ja, jeg tror nu også, jeg har været her siden. Ja. Ja. Men det var jo så godt, at man undgik alt det her corona og sådan noget dengang. Men nu er vi samlet, og det er rigtigt, som der har stået heroppe, og Jens har nævnt, at det er glædens og taknemmelighedens kilde. Også når det går op ad bakke, som skal være ligesom overskriften over det, jeg skal sige. Kan det i det hele taget lade sig gøre at være glad, når man i sit liv måske har sygdom, modgang, smerter, ensomhed? Vi kan jo da ikke kommandere med vores egne følelser. Paulus opfordrer godt nok til det i ser i Filipperbrevet. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Men nu kan man jo ikke sådan selv hive sig op ved håret og sige, nu skal jeg også være glad, hvis man ikke har nogen grund til glæde. Og jeg vil endda sige, at for nogen kan det næsten føles som en ny byrde oven i læsset. Jeg skulle jo også være glad som kristen. Hvorfor er jeg det så ikke? Er der nogen, der må spørge sig selv? Glædens og taknemmelighedens kilde, også når det går op ad bakke. Jeg vil også på en særlig måde lade Filipperbrevet og især Paulus være et forbillede for os, når det gælder det her emne. Men endnu en gang skal vi bede sammen. Kære Herre Jesus Kristus, vil du igennem forkyndelsen afsløre os hemmeligheden bag den dybere liggende glæde og kilden til den? Den, der består også, når jeg føler, at det er op ad bakke i mit liv. Lad ikke budskabet om glæde blive endnu en byrde oven i læsset, men tværtimod en hjælp til glæde og til opmuntring, så vi sammen med Kingo må kunne synge det, men o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til, at troens glæde over synd og sorg må altid overvægten få. Amen. Filipperbrevet er af mange blevet kaldt for glædens brev. Igen og igen så hedder det, glæd jer i Herren. Glæd jer med mig. Glæd jer altid i Herren. Vi priser os lykkelige Kristus Jesus. Igen og igen møder vi det i dette lille 4 kapitlers brev. Og egentlig er det mærkeligt, at Paulus kan skrive så meget om glæden i netop det her brev. Når man ved, hvilke forhold det er skrevet fra, og hvilke forhold det er skrevet til. For da Paulus skriver dette brev, så sidder han i et fængsel i Rom, med en mulig dødsdom hængende over hovedet. Han havde ingen indanket sin sag for kejserens domstol. Og det var vel at mærke kejser Nero, som ikke var særlig venlig stillet over for de kristne. Og nu har han formodentlig siddet der imellem, ja, godt 2 år. Og der er ingen tvivl om, at menigheden i Filippi har bedt meget for Paulus. Og jeg vil også sige, at det er jo så altså ikke et menneske, som sådan står uden for bekymringerne og vanskelighederne, som skriver dette brev, og det må jo nok være med til at give det vægt. over for os. Det er altså ikke en, der bare har sit på det tørre. Det kan godt være, at du sidder og tænker, ja, hvis jeg havde det som Paulus, med den udrustning og de nådegaver og talerevner, som han havde, så ville jeg heller ikke have så svært ved at glæde mig. Men jeg ved ikke, om du er klar over, hvor svært han indimellem må have haft det. Det er ikke så mange steder, han skriver om det. Det er ikke det, han sådan giver den store plads i brevene. Men enkelte steder, der skriver han lidt om, hvad han har været igennem for evangeliets skyld. Og det gør han som regel, fordi der i menighederne er nogle vranglærere, der vil fratage ham hans autoritet og sige, det er godt nok det, Paulus siger, nu skal I høre. Nu skal vi forkynde jer det, som han ikke har med. Og så forkyndte de omskærelse osv. osv. Disse judaister, som de kaldes. Og der er det samtidig, Paulus må minde om, hvad han egentlig for evangeliets skyld, fordi der var selvfølgelig også nogen, der brugte at sige ham, Paulus, jamen han er jo bare en omrejsende levebrødsprædikant. Og så er det, Paulus må sige. Han nævner et sted i 2. Korinthers brev, det 11. kapitel, og midt i vers 23, der siger han, jeg har slidt og slæbt. Jeg har tit været i fængsel, jeg har fået slag i massevis. Jeg har været i livsfare mange steder, af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag, minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange, jeg er blevet stenet 1 gang. Jeg har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejser i far på floder, i far blandt røvere. I far fra mit eget folk, i far fra hedninger og fra i far i byer, i far i ørken og i far på havet, i far blandt falske brødre. Og jeg har arbejdet, og jeg har slidt, og jeg har ofte haft søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, ofte fastet. Jeg har døjet kulde og manglet klæder. Og hertil kommer det, som dagligt trykker mig, nemlig bekymringen for alle menighederne. Jeg ved ikke, om du stadigvæk kunne tænke dig at bytte med Paulus, hvis du havde kunnet det. Han kendte altså til tortur, til stening, til skibskatastrofer og forfølgelse. Han kendte til piskning, og det var ikke noget blidt foretagende. Når en sådan fange havde fået 40 slag på et nær, man måtte nemlig endelig ikke slå et for meget, så heller et for lidt, og derfor så tænk, hvis man havde talt forkert, så gav man kun 39 slag. Men når en sådan fange havde fået det lagt hen over en pæl, sådan et meters pæl, så var ryggen som regel blevet slået skæv af piskesnærterne med metalklumper ud i enderne. Det havde han altså også prøvet flere gange. Og andre steder giver han udtryk for, at han også kendte til gråd og muligvis også en sygdom. Der var i hvert fald en torn, der til stadighed stak ham. Hvad det er, det ved vi ikke. Han kendte til fængsler og forfølgelser. Det er altså et sådant menneske, der skriver glædens brev. Og der er ingen tvivl om, og det fremgår også af det første kapitel i brevet, der er et meget nært forhold mellem Paulus og denne Filippermenighed. Det var jo det første sted, at Paulus, eller måske i det hele taget evangeliet, blev forkyndt i Europa. Det var på hans anden missionsrejse, da han sejlede over Bosporusstrædet og over til Makedonien og prædikede i Filippi og blev sat i fængsel der for øvrigt. Og der skete nogle dramatiske ting. Men der var blevet en menighed, og som bad meget for Paulus formentlig at fulgte med, og så har de vel tænkt, hvad kan vi gøre? Det er da ufatteligt, Gud har råd til at holde dette hans betydeligste vidne på jord i et fængsel. Hvorfor griber Gud dog ikke ind? I Filippi sad han kun et døgn fængslet, eller en nat. Sammen med Silas. Jeg mener, Paulus, han kunne jo Han var teltmager, han kunne jo holde teltmødekampagner i Roms udkant, eller bibelcamping måske, eller andre ting. Hvordan kan Gud have råd til, at han skal sidde fængslet i så lang tid? Men vi kan så sige i dag, at ud af dette fængsel, der kom der de stærkeste og bedste breve, dem vi kalder for fangenskabsbrevene, fordi de er skrevet for et fængsel ganske enkelt, og som har været til velsignelse for millioner af mennesker ned gennem tiden. Og de har så tænkt, hvad kan vi gøre? Ja, vi kan da samle en lille pengegave ind, og så kan vi sende en afsted, der måske kan gå til hånde for Paulus, som sad varetægtsfængslet i Rom, men alligevel under forholdsvis mildt fangenskab. Han måtte godt få besøg. Og så sendte de en afsted ved navn Epafroditus. Det fremgår af brevet, og for nu ikke I skal tro, at jeg står og finder på noget, så vil jeg godt læse bare to ord fra det her brev i det andet kapitel. Der skriver Paulus, jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han er nemlig længtes efter jer alle og har været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, og døden nær, men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Og så er det altså, at Paulus skriver dette fire kapitlers brev, og så sender han det med Epafroditus tilbage til menigheden, både som en kvittering for, at han har modtaget deres gave, deres pengegave, der skal være orden i sagerne, men også som en vældig trøst til menigheden. Og det fremgår stærkt, når man læser det her brev. Det er altså det, der ligesom er baggrunden for dette glædens brev. Og der er nok ingen tvivl om, at menigheden er blevet kaldt sammen, da Epafroditus kom tilbage og glædede sig over, at han er kommet levende tilbage, og glædede sig over sammen at læse dette brev. Og hvad er det så særligt, Paulus må have sagt? Ja, det er mange ting. Men især dette med glæd jer. Glæd jer i Herren. Det skrives igen og igen. Og det er netop her i hemmeligheden ligger, at det er i Herren. Selv under de vanskeligste forhold, der er der en glæde, der kan bestå. Det havde Paulus selv erfaret under de allersværeste forhold. At kilden til den egentlige glæde, det er i Herren, det er i Jesus. Det er en glæde, som kan bestå og overleve også midt i alt det svære. Det kan godt være, at det ikke altid var en jubelglæde med løftede hænder og halleluja-råb, også indimellem med sænket pande, og måske også med våde øjne og bøjet knæ. Men der var en glæde, en underliggende glæde. Og hvad er det for en mærkelig glæde? Det er glæden i Herren, i Jesus. Det er nemlig ikke bare sådan en tom opfordring til glæde. Nu må du også se at komme op med humøret. Og lad være med at gå og hænge det sådan med skuffen. De ord kan jo være meget velmente fra et andet menneske, men de kan så sandelig være svære at efterkomme, hvis der ingen lyspunkter er. Men læg mærke til, at Paulus har noget at have glæden i, selv under disse forhold. Der er grund til glæde. Hvad kunne Paulus have til det? Ja, det er det, han udtrykker netop i dette glæd, jeg altid i Herren. Det er her tyngdepunktet skal ligge først og fremmest for vores glæde. At det er i Herren alt det, jeg ejer i og med ham. Den, som tror på Jesus og lever sit liv under syndernes forladelse. Og det må være i hvert fald vores største grund til glæde. Især når vi kan synes, at der ikke er så meget andet at glæde sig over i vores liv. Sådan kan der jo komme perioder i vores liv. Jesus har betalt for min synd, da han hang på korset. Og nu opfordrer Paulus altså filipperne og hermed også os til i alle trængsler og bekymringer at vende vores øjne mod ham og hans frelse. Det vil sige, at tyngdepunktet for vores glæde skal først og fremmest ikke være i vores hjerter, men skal være uden for os selv, i Kristus. Luther, han siger det jo meget rammende på mange, mange ting, meget rammende. Han siger, at en glæde skal have sin glæde der, hvor djævelen ikke kan få fat i den, nemlig i Gud. Det er det, min glæde skal hvile på. Det skal være glædens kilde. For ellers så kan djævelen så nemt få den spoleret for os, denne glæde. Glæden skal søge sin næring i alt det, Jesus har gjort og vundet til mig. Alt det, jeg må få lov til at være i kraft af ham, ren og retfærdig og himlen værdig. Der kan ingen ødelægge det. Det er godt, at glæden ikke skal grunde sig på forhold som succes. Det er der nogen, der tror. Eller penge. Eller helbred. Når bare man er rask, hører jeg samtidig nogen sige. Men er det nu også rigtigt? Jeg kender mennesker, der har været lænket til en sygeseng i årevis. Og som alligevel kan eje denne inderste glæde på trods af det. Det er ikke ting som magt eller intelligens. Nej, det her det er en dybere liggende glæde. En glæde over at få lov til at være et Guds barn. Og have sin synd forladt. Og skulle så det forfærdelige ske, at alt bliver pillet fra en, og sygdommen og smerten måske sætter ind, og øjet må græde, der kan jeg alligevel eje en glæde over syndernes forladelse, over kødets opstandelse og det evige liv, som jeg med mit liv sigter imod. Der skal det ende. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem, synger vi, når øde mark står hvid. Jeg ved, hvor glæden har sit udspring, sit hjem. Se, det er ikke bare sådan en overfladisk og hul glæde eller lykke, men en glæde og en lykke, som består. Verden kan jo godt give meget fornøjelse og morskab og kortvarig glæde over mange ting, som vi også må skønne på. Men den dybere liggende glæde og fred, det er den, vi kan eje i Jesus. For det er nemlig det afgørende for os, at vi ejer fred med Gud. Og så kan alle glæder, jordiske glæder, blive taget fra os. Men jeg må få lov til at beholde ham. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, skriver Paulus? Nød eller angst? Forfølgelse eller sult? Eller nøgenhed? Fare eller svær? Nej, hvem kan skille mig fra Kristi kærlighed? Det holder. Og det er det, Luther han mener, når han siger, at en kristen skal have sin glæde der, hvor djævelen ikke kan tage den fra ham. Som helt ung missionær her i kredsen, der var en af mine første opgaver, var at skulle ud og holde andagt på et plejehjem ude i Lime. Det var sådan et privat plejehjem. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det før. Men det var kutyme, at alle, at alle dem, der kunne, de var med til andagten og også personalet. Og vi sad sådan en rundkreds. Og jeg prædikede jo det bedste, jeg havde lært unger og jure, ikke sandt? Og nu havde jeg også hørt lidt om, at når du kommer ud på plejehjem og der, så skal du tale godt højt, så de kan høre det. Og da jeg så er halvvejs inde i denne her andagt, så er der sådan en gammel kone, der rejser sig halvvejs op i sædet. Og så siger hun lige så højt, det er bedre end at præste. Det er bedre end at præste. Og jeg tænkte, jeg må dyse hende ned, jeg må prøve at redde kastanjerne ud, men det var simpelthen umuligt. Hun blev ved med at sige, det er bedre end at præste. Og det hun mente, tror jeg, det var, at jeg talte så højt, at hun kunne høre det. De havde en meget lavmælds præst, jeg skal nok lade være med at sige, hvem det er. Jeg kan godt huske hans navn. Han ville det godt. Men han var meget lavmældt. Og det jeg vil sige med det, det var den samme dag, der gik jeg så lidt rundt på nogle stuer og kom ned i den nederste stue, hvor der sad en kvinde. Og hun sad og læste en bog med en kristen titel. Og det gjorde mig selvfølgelig nysgerrig, jeg spurgte lidt ind til det. Og så fik jeg hende til at fortælle om hendes liv. Hvordan hun i løbet af halvanden eller to år af hendes liv mistede tre sønner og mistede også sin mand. Han arbejdede på møllen og havde fået det ene ben i tandhjulene, og det måtte sættes af, og det endte med, at han døde. Og jeg spurgte, hvordan kom du? Jamen midt igennem det hele, så kaldte Gud af mig. Og nu sad hun godt nok indimellem med gråd i øjnene og så videre, men nu sad hun alligevel med denne her underliggende glæde over at være et frelst menneske, at have fundet fred med Gud. Så midt i de største menneskelige prøvelser, og det blev meget stærkt vidnesbyrd for mig, det glemmer jeg aldrig, som helt ung at møde hende. En kristen skal have sin glæde der, hvor djævelen ikke kan få fat i den. Paulus udtrykker det sådan, som bedrøvede dog altid glæde, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har, og dog ejer alt. Da Paulus første gang kom til Filippi, der ved vi, hvordan han sammen med Silas blev pisket og sat i det inderste fangerum. Og alligevel, selvom der skete det fuldstændig modsatte af det, han havde forventet, for han havde set i et syn en makedonisk mand, der stod og råbte, kom over og hjælp os. Og på den måde kom evangeliet til Europa. Og så alligevel noget af det første, de møder, det er pisk. Og det er det eneste fængsel, hvor var Gud, der havde kaldt ham. Og alligevel står der, at ved midnatstid, der begyndte de at synge lovsang til Gud. Jeg skal love dig for, at fangerne, de har lyttet med. De var vant til banden og æder og så videre i det fængsel. Pludselig er der nogen, der lovpriser Gud, og så begyndte de sandelig også at bede. Og det var under disse trængsler. Og det er stærkt, at mennesker selv under dette kan eje en tak til Gud. Jo, du må godt græde. Det må du så sandelig også som kristen. Og jeg vil da sige, at Gud sætter mere pris på ærlighed end fuldkommenhed. Men lad os samtidig synge og bede med Kingo. O Jesus, jeg vil græde. Hjælp du til, at troens glæde over synd og sorgrig må altid overvægten få. Eller en bror, som også var så hårdt prøvet, og hans kone døde for 13 børn. Men de var ikke alle 13 levende på det tidspunkt. Efter at han fik at vide, at han skulle være biskop, så møder han dette, hun dør i barselsseng. Og han står alene med disse børn. Og alligevel kan han synge det, og blandes ind med frydet sang, med gråd og dybe sukke. Så skal dog korsets hårde tvang mig aldrig munden lukke. Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge, og knuste hjerter føler bedst, hvad denne store frydefest for glæde har at bringe. Sådan synger han i en af julesangene, salmerne. Eller Poul Gerhardt, I som tunge stiger træde stans og hør, her er dør til den sande glæde. Tro nu ikke, at Paulus er sådan en superkarl. Det kan vi godt få fornemmelsen af. Men det går på mod, og så videre. Det er den samme Paulus, der må skrive i 1. Korinther brev, hvor han taler om en trængsel, som ramte dem i provinsen Asien, og vil, at brødrene i Korinth skal vide, at det var så tungt, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi når opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv. Og sådan har vi flere vidnesbyrd om ham. Men han skriver også i det samme brev, men vi blev trøstet midt i lidelserne, og kan nu trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, som vi selv blev trøstet med. Med den trøst, som vi selv blev trøstet med. Det er altså ikke en, der står udenfor. Han var et menneske, som du og jeg, med følelser og svære kampe. Også han trængte ind imellem til at blive trøstet, ligesom vi gør. Og hvor er hans kilde til det? Den er i Gud. Det var også den Paulus, der oplevede, at Gud svarede helt anderledes på hans bøn, end han havde regnet med. Tre gange bad han dybt og inderligt om, at han måtte blive fri fra den torn i kødet. Det var bogstaveligt talt, som om en satans engel stod og slog med en hammer på denne her torn, der til stadighed stak ham. Og hvad det var, det ved vi altså ikke. Muligvis en sygdom. Men Gud svarede anderledes. Det var ikke sådan, Gud ikke svarede, men han måtte svare Paulus, min nåde er der nok. Han blev trøstet. Og Paulus skriver, det vi lider her i tiden er for intet at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Det er ikke altid, vi får det lige sådan, som vi måske forventer, når vi beder. Hjælpen kan også komme på andre måder, ligesom her. Det er så vigtigt, at vi får rettet fokus det rette sted hen. Også når det indimellem i vores liv, eller måske til stadighed i vores liv, går op ad bakke. O, lad mig se dit ansigt, Jesus kære, synger vi. Ja, se mig glad i al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Jesus, det må være vores fokus. Det må være kilden til den dybere liggende glæde i vores liv. Og så lidt om taknemmelighed. For Jesus er også først og fremmest kilden til taknemmelighed. Paulus knytter det sammen, glæde og taknemmelighed. Han siger tak med glæde, vor far, Kolossenserne 1:12. Han siger også, vær altid glade og sig tak under alle forhold. Under alle forhold. 1. Thessalonike 5:16. Det er en kærlig opfordring. Det er ikke noget krav om, at vi hele tiden skal gå med et saligt smil og være jubeloptimister. Men det er en opfordring til at se hen til ham og hans frelse, som overskygger alt andet. Det modsatte af glæde og taknemmelighed, det er jo utilfredshed, utaknemmelighed. Og hos nogen kan det måske endda sætte sig til bitterhed. Der kan være ting i vores liv, som kan friste til det. Og der er nogen, der er langt hårdere prøvet end andre for os at se. Hvorfor skal jeg bære så svære byrder og ting i mit liv? Og det kan vel også komme sådanne perioder i dit og mit liv. Men som en har sagt, bitterhed er som en brændende tændstik. Den brænder kun dem, der bliver ved med at holde fast i den. Du skal slippe den og begynde at takke. For det, du trods alt synes, du kan takke for, først og fremmest frelsens gave. Og så er der jo egentlig mange ting at takke for. Og får man først begyndt, så kan det være næsten svært at få holdt op. Tæl Guds mange gaver, er der en gammel sang, der lyder. Tænk, at du og jeg lever i et land, hvor vi ikke ønsker, som vi ikke ønsker at flygte fra. Det er der mange i verden, der ikke har det sådan. Og især aktuelt er det nu at tænke også på det i disse tider. Har du takket for, at du lever i et land, som du ikke behøver at ønske at flygte fra? Og det ene kan tage det andet. Vejen på mange måder ud af tristhed er at genopdage taknemmeligheden. Gennem den kan du finde glæden, der blev væk. Og når vi siger tak, så tager vi også imod gaven, som gives os. Også de små ting. De hører med. Det er ikke altid, vi skal rette vores øjne mod de helt store ting. En dejlig solnedgang. En vellykket fødselsdag. En opmuntrende sms, måske fra et barnebarn. For varme i stuen derhjemme. Der er jo ingen af os, der fryser. Og behøver at fryse. Sådan er det ikke med mange mennesker i verden. Eller hvor tit har du takket for, at din pension den tikker ind på kontoen hver måned? Er det en selvfølge? Takken gør noget ved os, og en øjenåbner for os, og et vidnesbyrd også for vores omgivelser, når vi er taknemmelige. Og når livet bliver svært og humøret langt nede, og bare vil kredse om det, så begynd at takke for det, du synes, du kan takke for, som jeg sagde før. For at du må få lov at være et Guds barn, selvom du godt ved med dig selv, at du er en synder. Vi synger det jo, eller sang det med Rosenius, op af din smerte, ængstede hjerte. Glem ej aldeles, hvad du har. Kristus har købt dig, toet og døbt dig, endnu han lever og er, som han var. Tak Gud for denne sandhed. Der er en, der har sagt det sådan, at taknemmelighed, det har det ligesom smørolie i en rusten maskine, der er gået fast. Taknemmeligheden er med til at smøre, så maskinen kan komme i gang. Det er som smørolie. Det græs, du vander, det er jo det, som vokser. Det er blevet sagt. Det er ikke ligegyldigt, hvad der er grundstemningen i vores liv. Hvad vi ønsker at leve med. Det er ikke ligegyldigt, hvilken kilde vi drikker af. Hvilke begivenheder i vores liv, vi giver forrang. To piger stod en sommerdag og så på en rosenbusk. Den ene siger, og dufter til, i det, hun dufter til roserne. Se de smukke roser. Se de fantastiske farver. Den anden pige sagde, uha, se de farlige, grimme torne. Og begge dele er jo sådan set sandt. Men de to piger havde valgt hver sin fortælling om sandheden. Hvad er det for en fortælling, som du gør til den dominerende i dit liv? er det glædens livsholdning og taknemmelighedens livsholdning, du ønsker at leve med. At takke, også når du føler, det går op ad bak. Ja, der er et lille ord, som jeg sommetider har sagt også til børnene, men det kan som godt siges til voksne også. Er du først begyndt at takke, så er du halvvejs op ad bakke. Det er da nemt at huske. Er du først begyndt at takke, er du halvvejs op ad bakke. Hvilken fortælling gør vi til den dominerende i vores liv? Er det glædens livsholdning? Vi skal prøve at få øje på roserne og duftene i stedet for tornene og gøre brug af, om man så må sige, taknemmelighedens modgift. Biskop Martin Lønnebo i Sverige, der er pensioneret nu, kalder taknemmeligheden for tårerkanalernes øjendråber. Og det synes jeg egentlig er godt sagt. I vores velfærdssamfund i dag er der desværre mange, der er, om vi så må sige, blevet taknemmelighedsresistente. En skøn Gud i den grad har forkælet os på en måde, så der ikke har levet en generation før på jorden formodentlig, som lever i den velfærd og velstand, som vi får i vores generation. Desværre er det langt fra sådan, at den, der får mest, også takker mest. Ja, jeg havde nær sagt, ofte er det modsat. Når gaverne ligesom bliver en selvfølgelighed, og vi tager alt for givet, så mister de sin værdi. Selvfølgelighedens tågedis, den er farlig. Vi har fået langt ud over det daglige brød, som vi beder om i fadervor. I verden, der er det så ofte sådan, og synes jeg mere og mere, at man pukker på krav og rettigheder i et væk, ligesom forventede børn gør det. Lad også krigen i Ukraine være med til at få os til at vågne op. Når vi ligesom holder os sammen med dem, lad os ikke smitte som kristne af denne her utaknemmelighedens ånd. Den kommer ikke fra Gud. Der står, at i de sidste tider skal mange blive utaknemmelige. Det var hovedsynden under jødernes vandring de 40 år i ørkenen, utaknemmelighed over, at den det var så trivielt med den manna, som Gud ellers gav dem. Og han sørgede for dem. Og så blev de utaknemmelige. Det er godt at takke Herren. Taknemmeligheden trænes, tror jeg, kan trænes som en muskel. Vi skal bruge taknemmeligheden. Også i vores bøn til Gud. Et taknemmeligt menneske er uovervindeligt. Læg mærke til, hvordan Paulus takker i sine breves begyndelse. Takker i et fængsel i Filippi ved midnatstid. Takker under de vilkår, han får. Lad det også være en af dine fornemmeste opgaver. At takke under alle forhold. For vi ved heldigvis, hvor vi skal gå hen med vores tak. Jeg læste i Midtjyllands Avis en artikel med en midaldrende kvinde, som var blevet reddet 3 gange, sådan lige med det yderste af neglene, ud over kanten, ikke også? Og nu blev hun så interviewet, og så ender hun så, det ellers glade interview, så trist med at sige, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen med min tak. Du ved, hvor du skal gå hen med din tak. Det ved vi. Det ser ud til, at der ikke findes ret meget andet, der er finere end at takke Herren. Lad denne taknemmelighedens blomst få lov til at gro og vokse i forundringens jordbund hos os. Forundringen over først og fremmest hans offer på Golgata og kærlighed. Forundringen også over hans fantastiske skaberværk, der minder os om hans godhed til os, og ikke mindst i denne tid, hvor vi ser det så rigeligt. Der står, at Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Den glæde giver han videre til os. Selv det mindste i dette skaberværk er fuld af hans herlighed. Det er spændende at være sammen med mennesker, der skønner på naturen for eksempel, og kan forundres. Jeg har en løbeven, som for øvrigt ikke har sommerhus ret langt herfra, og som har været præst. Jeg skal nok lade være med at sige, hvem han er. Vi løber samtidig sammen, ikke mindst i skoven. Og han kender til at kunne forundres over de mindste ting. Og gang på gang skal vi stoppe op og forundres over en svamp eller noget andet. At jeg så har mistænkt for, at han, det kniver ham at følge med, så han har brug for de der pusterum. Det er så en anden ting. Men han kender til at forundres. Piet Hein, han siger sådan, den Guds klarsyn falder på, ser det store i det små. Taknemmelige mennesker, de gør indtryk på en at være sammen med. Og taknemmelighed, det smitter, og det kan trænes. Det vi takker Gud for, det stjæler heller ikke hans plads i vores liv. Det er nok ikke så meget, tror jeg, lykken, der gør et menneske taknemmelig. Det er meget, meget mere taknemmeligheden, som gør et menneske lykkeligt. Taknemmeligheden har det også med at løfte blikket fra sig selv og få øje på andre ting og menneskers betydning i ens liv. Vi skal slippe vores krampagtige greb om alt vores eget og åbne vores hænder for Guds uendelige nåde. Vær glade og sig tak under alle forhold. Ja, vi har et sted at gå hen med vores tak og taknemmelighed. Syng og spil i jeres hjerter for Herren, og sig altid Gud, vor Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Lad taknemmeligheden og glæden også blive en lovsang i vores liv, en lovprisning, en bøn. Og i fællesskabet som her, der lægger vi ligesom gløderne sammen til et fælles bål, en lovprisning til ham. Lad os så slutte med de kendte ord fra salme 103. Min sjæl, pris Herren, og alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld og helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Vi skal igen bede sammen. O Jesus, lær mig frydetonen for hvad du gav til salighed. Og lad mig aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed. Amen. Så skal vi synge. Jens, så